Do nového roku s vylepšenou daňovou soustavou. Tak toto motto neplatí jen pro ten letošní rok, ale vlastně pro většinu těch posledních let v České republice. Přesto rok 2021 přinesl jednu z nejvýraznějších změn za poslední roky, a to v podobě zrušení superhrubé mzdy a také navýšení daňové slevy na poplatníka. Nově tak budeme platit pouze 15% z hrubé mzdy plus příslušné odvody. Stát si na pokrytí tohoto výpadku příjmů v rozpočtu bude muset půjčit zhruba 100 miliard korun. A necelých 60 tisíc živnostníků se pak rozhodlo využít možnost platit daň paušálně. Proč vlastně politici s tak lehkým srdcem upravují daňový systém a vysvětlují vlastně dobře to, co tyto změny budou znamenat? A je ten náš systém opravdu tak přebujelý a tak příliš složitý, jak často slýcháme? A jak jej budeme muset ještě změnit? Zeptáme se. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Souvislosti plus.
Našimi hosty jsou, a já do přenosového vozu zdravím jako prvního místopředsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Víta Samka. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
A ve studiu tady s námi jsou Jiří Nekovář, bývalý šéf Evropské komory daňových poradců a také České komory daňových poradců.
Dobrý den.
A David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz a vysokoškolský pedagog. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Samku, začnu u vás. Když se podíváme na tu aktuální podobu českého daňového systému, jaký ten náš daňový systém podle vás je? Jak byste ho definoval?
No, podle nás je nespravedlivý, je vychýlený v neprospěch středních a nízkopříjmových osob. Máme extrémní zdanění práce a spotřeby, naopak máme prakticky nezdaněny vysoké příjmy, kapitálové příjmy, majetek. Jde o systém typický pro rozvojové země, který je navíc posílený o tom, že nebrání odlivu kapitálu z té chudší země, což jsme v daném případě my, do těch, což dříve byly koloniální mocnosti, dneska jsou to ta ekonomická centra, ty silné země. Konzervují se tím nízké mzdy, vyčerpává se pracovní sila a národní zdroje surovin. Čili ten systém je založen na tom, že solidaritu s chudými zařizují pouze střední a nižší příjmové skupiny obyvatel, nikoli v ty nejbohatší. Ti naopak na systému parazitují. Tím vybočujeme z té evropské tradice, která si kladla za cíl, že cílem je snižovat příjmové rozdíly, které vznikají jako přirozený důsledek trhu, a že současně cílem je posilovat určitou kohezi ve společnosti. U nás tomu tak není, takže my na tom proděláváme.
Davide Klimeši, jak vy vidíte český daňový systém? Je opravdu tak nespravedlivý, jak jsme teď slyšeli?
Já ve většině věcí určitě souhlasím s panem Samkem, jenom bych k tomu rád dodal, že ten systém celkem logicky tak vzniknul v 90. letech, kdy nějakým způsobem jsme prožívali transformaci celé ekonomiky. A v té chvíli vlastně to nastavení, že budeme mít vlastně relativně nízký čistý příjem, protože tam zda bude poměrně dost zdaněná, ale zároveň bude docela nízká nezaměstnanost, což je nějaká charakteristika, kterou si táhneme až dosud. A vedle toho budeme vlastně sociální systém a další náležitosti z velké části hradit vlastně z toho přílivu zahraničního kapitálu a know-how, které posouvá tu ekonomiku od toho státního socialismu k standardnímu kapitalistickému zřízení. Tak to velmi dobře v těch 90. letech fungovalo. Samozřejmě můžeme najít spoustu kritiky, co se nepovedlo s privatizací bank, kde si, co si. Ale celkově ten systém vlastně fungoval a nebyl zas tak jiný i v okolních postkomunistických zemích. Problém je, že tento systém, můžeme mu třeba říkat, občas to používám, abych to nějakým způsobem přiblížil, jako Pax Bohemica, že vlastně s tím všichni byli plus mínus spokojeni, tak vlastně už spoustu let přežil. Nefunguje. Prostě chceme mít tu čistou mzdu, která nějakým způsobem je srovnatelná ne s východními postkomunistickými zeměmi, ale s Rakouskem nebo Německem. Chceme, aby sem opět přišly nějaké zajímavé investice, které tady udělají nějaké nové know-how a nabídnou nám nějaké zajímavé platy a mzdy. Ale místo toho vidíme spíše odliv. Někdy se říká, že jsme dividendová republika, protože celkem logicky ten zahraniční kapitál po nějakém 20-letém cyklu kasíruje vlastně to, co tady vybudoval. To vše dohromady vytváří dost výraznou nespokojenost a vlastně jedna z nejsmutnějších věcí v té covidové krizi, jakkoliv určitě nejdůležitější jsou zdravotnické aspekty, tak je, že vlastně ty problémy, které se opravdu ostře nasvítily, tak nejenže neřešíme, ale my je zhoršujeme, protože skutečně ten výpadek v podobě snižování nejen daní z příjmů zaměstnanců, ale i třeba výrazné rušení některých nemovitostních daní, tak to je něco, co už ne naše děti, ale vlastně příští vláda, která sem přijde po těch říjnových volbách, tak opravdu bude muset řešit velmi výrazně a zase znovu překopávat celý ten daňový mix a ten systém příjmů a výdajů, aby ten státní rozpočet vůbec přežil. Tak to jenom ve zkratce, že já také vidím spoustu chyb na tom dosavadním systému, ale musíme si uvědomit, že nějakým způsobem vznikl, nějakým způsobem ty 90. léta se z toho zaplatila, jenom bohužel už bychom měli být dávno pryč.
Tak, pane Nekováři, vy jako zakladatel skupiny Eurotrend a bývalý šéf i Evropské komory daňových poradců, jak vy byste ten český daňový systém, ten daňový mix, to, o čem mluvili oba dva pánové, zařadil do toho evropského? Skutečně se vymykáme, jak říkal pan Samek, tou nespravedlností?
No, zaprvé bych chtěl říct, že ten český daňový systém není o nic složitější, než jsou ty jiné systémy v Evropě, dokonce si jsme našli řadu zemí, kde to je mnohem, mnohem komplikovanější. Pokud je o tu spravedlnost toho systému, pravda je, že jsme si to takto zvolili my sami. My sami jsme si zvolili ty vlády, které teda volali po té míře zdanění a potom snížení těch daní jako takových v těch procentech. Z hlediska procentního zdanění samozřejmě ta solidarita je tam malá, protože ty vysokopříjmové skupiny se na to budou muset více podílet. A musím říct, že ta současná vláda tou obrovskou díru toho státního rozpočtu, jestli sama uvádí, že má 80 miliard díru díky superhrubé mzdě, 14 miliard máme díky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, tak jsme v situaci, kdy vlastně my nutíme tu příští vládu okamžitě měnit ten systém toho podílení se na těch celospolečenských příjmech. A to myslím, že bude velmi, velmi bolestivé. A paní ministryně hovoří o daňovém mixu, ale zatím nebylo z toho nic představeno. To je podle mého názoru chyba. Ještě se jednu poznámku. Jo. Pan Klimeš tady hovořil o tom, že očekáváme i nějaké toho investora, který přijde se zajímavou investicí, která bude volat po vysoce kvalifikované práci. Ale ten investor přeci, pokud mu nedovolíme odliv kapitálu, těch výdobytků, no tak prostě nepřijde. Je třeba si uvědomit, že ten odliv kapitálu je na základě slovorovské směrnice matka dcera. A to my jsme velmi vítali, protože to byl ten leitmotiv, aby ten kapitál sem přišel a to, že ten kapitál si vybírá logicky tu svoji dividendu, to jsou zákonitosti trhu a proti tomu se nedá nic dělat, nebo respektive dá, ale pak nemůžeme volat po žádných silných investorech.
Které vlády, když jste zmínil, že jsme si ty vlády zvolili, vlastně vtiskly tomu aktuálnímu daňovému mixu a systému ten nejvýraznější rys? Dá se říci, že to byly právě ty 90. léta a ty vlády, které zmiňoval už David Klimeš?
Ten dlouhodobý proces, že jo? Každá té politické uskupení s něčím přišlo.
Ano, ale těch změn, těch nejvýraznějších bylo málo, bylo jich několik málo. Například zavedení superhrubé mzdy, nyní
dobře,
rušení.
Ale rozumíte, zavedení superhrubé mzdy nebylo nic jiného než základ pro výpočet daně. Já si myslím, že si to děláme zbytečnou vědu. Pouze šlo o to, aby nebyla 15% daň faktická, ale zvýšil se základ pro výpočet těch 15%, takže to je zhruba 20,1% vlastně byla faktická sazba. A to je jenom kalkul, to všechno ostatní jsou povídačky okolo. Navíc musíme si říct, že před 8 lety bylo ve sněmovně schválen jednotné inkasní místo, kde superhrubá mzda byla zrušena, kde došlo k jakémusi narovnání všech těch vztahů a tehdy to stalo ten rozpočet 27 miliard. A musíme říct, že v okamžiku, kdy se ujala moci před 8 lety Sobotka vláda, tak tento zákon, který byl schválen, přijat, tak byl zrušen. A to podle mě byla obrovská chyba a teď ty dopady máme trojnásobně vyšší.
Pokud si pamatuju, šlo o přílepek. Není právě to přílepkování ten nešvar, který znepřehledňuje ten daňový systém, tedy že ke každému zákonu přilepíme někdy tu něco jiného a pak už se v tom nevyzná skoro ani daňový poradce.
No ten inkasní místo v žádném případě nebyl přílepek. To byla skutečně právní norma, hluboce propracovaná a vydiskutovaná a velmi obtížně dosažitelná, musím říct, mezi těmi třemi ministerstvy, ministerstvem financí, zdravotnictví a sociálních věcí, protože vědět, kam ta chybějící koruna patří, je velmi složité v tom našem systému. A jinak metoda přílepku, víte, to je otázka toho, jak ten přílepek je propracovaný. Pokud má dobrou dopadovou studii a je tam jasný, jaký to bude mít dopady a proč se to dělá, tak já se s tím dokážu žít. Mnohem horší je, pokud ten přílepek vznikne třeba v poslanecké sněmovně na základě krátkého lobbingu, ale bez toho řádného zdůvodnění. A to je ten problém.
Pane Samku, David Klimeš ve studiu přikivuje, tak se zeptám vás, jak vy se díváte na tu aktivitu poslanců, především, kteří rádi mění svými pozměňovacími návrhy ten komplexní systém. A pak se stane to, co se stalo například před Vánoci, kdy poslanecké návrhy změnily návrh vlády tak, že ani vláda sama nevěděla, co s ním, a byla prosit ve Senátu opozičním, dal mu říci, aby ten návrh, který tam přišel, vrátili v takové podobě, aby se mohl schválit.
Helejte se, já se na tyhle aktivity poslanců dívám celku s porozuměním. Co se dá dělat? Máme poslance, oni mají právo ústavní dát návrh. Já se dívám s daleko větším znepokojením v daňové oblasti na to, co dělá vláda. Protože tady už zaznělo a mluví se teď jenom o superhrubé mzdě a zhruba 100 miliardách na dluh. Ale my jsme si dali práci a spočítali jsme všechny ty změny, které byly provedeny v průběhu loňského roku, a jenom poslouchejte ty termíny. Superhrubá mzda, zvýšení slevy na poplatníka, prolomení hranice daňového bonusu u dětí, loss carryback, zrychlení odpisů, osvobození státních dluhopisů o daně, zrušení daně z převodu nemovitostí, daňový paušál pro živnostníky, stravenkový paušál, snížení DPH ubytovací služby, snížení silniční daně, snížení spotřební daně nafty. To všechno v celkovém souhrnu znamená, že meziročně se vláda zbavuje na straně příjmů z veřejných rozpočtů 234 miliard korun. 234 miliard. Na dluh, prosím vás. Nejde o to, že by měla zlatou hroudu a měla ty peníze. Státní rozpočet přijde o 174 miliard, rozpočty krajů o 18, rozpočty obcí 42. Já když jsem se ptal pana poslance Stanjury, předsedy klubu, když jsme u nich apelovali, aby ty daňové úpravy v tomto rozsahu nedělali, tak říkal, my máme v popisu nízké daně, my to v každém případě schválíme. A já jsem říkal, a co budete dělat, když ty volby vyhrajete? Najednou budete stát před skutečností, že vám chybí 234 miliard podle našich propočtů, který zveřejňujeme a dělají naše makroekonomové poctivě. Co s tím budete dělat? A samozřejmě tady se musím obávat toho nejhoršího. Můžu si myslet, že to je řízená politika, jejím cílem je prokázat, že stát prostě nemá na to, aby platil zdravotnictví v tom rozsahu, v jakém ho dnes potřebujeme, aby platil důchody v té výši, v jaké se dnes vyplácejí. Čili řekne, zprivatizujeme ty systémy, čili obávám se těchto důsledků. Je to znovu, říkám, nemluvme o tom, jestli máme složitý systém. Složitý je opravdu každý systém v každý zemi. Ale bavme se o to, jestli je spravedlivý, jestli to spravedlivost, to znamená, jestli rozkládá daňový břemeno na všechny subjekty ve státě rovným dílem. Znovu uvádím několik čísel, který vemte selským rozumem. 67% celkových daňových příjmů veřejných rozpočtů plyne z daní zaměstnanců. A to je to daň z příjmu fyzických osob a také jejich podíl na DPH a jiných daních.
Dalších tématu si ještě dostaneme, ale já to chápu, ale jak přilákáte ty zahraniční investice, když ten systém máme takhle nastaven, když bude u nás vysoké zdanění práce, což konec konců je?
Ale ono není zas tak vysoký z hlediska nominálu, to je celý ten problém. Když se podíváte a srovnáte cenu práce českého zaměstnance v Čechách, je pořád skokově nižší, než je cena práce v Německu. My se vždycky zadíváme na ta procenta, procentní sazby a řekneme si, ano, tam je strašně velké procentní zatížení, ale já jsem to zatížení práce vnímal v jiném hledisku, že z celkového výnosu všech daní, které se v té zemi vybírají, činí u nás to zdanění práce enormní díl. Když do něj zahrnují ty důchodce, což je bývalá práce, tak to znamená celkem 87% příjmu veřejných financí plyne od těchto dvou skupin a jenom 13% zbývá na ten takzvaný podnikatelský sektor. No pro boha, proč by sem nešli? Takovou pobídku nikde jinde nedostanete. Za tak minimální zdaně, za to nemůžete nikde jinde tady po Evropě žít, takže ta pobídka už je tak enormní, proto oni sem také chodí konec konců, ale u nás to vede k tomu důsledku, že to konzervuje tu levnou práci, protože oni nemají zájem tady dělat něco jiného než právě tu levnou práci. Takže chceme-li mluvit o daňové reformě, tak je to otázka na úplně nový, nezatížený pohled na fungování daní v normální vyspělé společnosti v Evropské unii. To znamená, musíte jít na to, čeho se každý bude jako čer kříže, zdanit ty, kteří
dneska
utíkají.
Ale není to, pane Samku, já mám se, že do toho opět vstupuji. Přehraju tu otázku na Davida Klimeše. Není to ale také tak, že největší část státního rozpočtu, tedy mandatorních výdajů, jde do sociálních služeb, tedy že to přerozdělení není až tak nespravedlivé?
Správně připomínáte, že není možné se bavit o reformě daňového mixu, aniž bychom věděli, jakým způsobem chceme reformovat sociální systémy, především penze a zdravotnictví. Do té chvíle, dokud nebudeme vědět, jakým způsobem udržet prostě sociálně citlivě tyto dva základní parametry, tak těžko se můžeme bavit o tom, jaké je spravedlivé zdanění, ať už se na to díváme jako pravičák nebo jako levičák. Já jenom musím v tomto nesouhlasit s panem Samkem, který vlastně říká, že ty korporátní daně jsou tady extrémní pobídkou. Kdyby byly, tak nevidíme ten odliv toho kapitálu a naopak by se tady reinvestoval. Já si osobně myslím, že právě tou cestou, byť to samozřejmě musí být nějaký mix a nepopírám, že některé daňové praktiky je nutné dobře podchycovat, pokud možno na celoevropské úrovni. Třeba teď se hodně baví o zdanění digitálních gigantů, to je určitě velké téma, ale celkově si myslím, že to, co potřebujeme v této fázi, ve které jsme, tak jsou nějaké reinvestiční pobídky. Někdo, kdo tady teď vydělal peníze, třeba nějaká nadnárodní firma, přemýšlí, jestli to stáhne a vyplatí svým vlastníkům, někde třeba v Německu nebo Francii, a nebo tady bude mít pobídku na nějaký další pěkný investiční projekt ve svém oboru a notabene třeba k tomu bude daňová sleva na tento reinvestiční zisk, pokud třeba bude do vědy a výzkumu, tak v té chvíli to dává dohromady nějaký mix, který sem přiláká opravdu nějaké kvalifikované investice, které nebudou na nějakou další šroubkárnu, na což se zase předtím logicky zaměřovaly investiční pobídky. Já jenom chci připomenout, že vlastně ty korporátní profity jako podíl na HDP, tak určitě nejsou nejnižší v tom našem regionu. Poláci jsou třeba níže. Stejně tak chci připomenout, že ten problém vysokého zdanění práce opravdu je možné vyjadřovat v těch procentních věcech a nejenom v tom nominálu vůči Rakušanům a Němcům. Málo se ví, že když se podíváme na to celkové zatížení, kolik všechny vlastně daně, poplatky lecos, ten takzvaný daňový klín, který vrazíme do té hrubé mzdy, tak se dostáváme v tom zdanění práce procentně dokonce třeba nad Švédsko. A ten problém, který by spolu měl si vyhádat pravičák a levičák, je, když máme švédské zdanění práce, proč nemáme švédské služby a máme spíše rumunské služby, protože celkově ten výběr daní na HDP je ve Švédsku o 10% vyšší. A samozřejmě můžeme o tom vést tady jako ekonometrickou debatu, co, jaké procento znamená. Ten základní problém ovšem je, že jenom brutálním zdaněním těch korporátních profitů, které nyní chtějí odcházet na tom konci investičního cyklu, tak tím nedosáhneme nějaké stabilní další třeba 15-leté prosperity, na které se plus minus brbláním shodne levičák i pravičák. Ten nový pak z bohemika pro tu českou ekonomiku, ale i českou sociální soudržnost musí vyplývat prostě už z něčeho jiného, než jsou ty základní parametry transformující se ekonomiky 90. let.
Poprosím pana Nekováře, protože ten se skrze svou firmu setkává s těmi lidmi, co daní napřímo. Je to opravdu tak?
Pokud se bavíme o levné práci, já mám s tím základní problém, že ta levná práce, musíme si podívat, jakou má produktivitu práce. A to pan Samek neříkal, jako když aby neporovnal ne výši mest, ale výši teda na tu korunu mzdy, jaká je produktiva práce v Německu a u nás, když už teda srovnáváme tyto
země. Ten rozdíl není takový jako rozdíl ve mzdách. Je daleko nižší.
No, prostě je značný a to pro práce je tam prostě
daleko
vyšší.
Daleko nižší.
Další problém je v tom, že odboráři jsou docela spokojení s tím, jak máme zamrzlý trh práce. To je přeci základní problém, abychom neměli levnou pracovní sílu. Musíme rozhýbat trh práce. Musíme zásadně zvýšit procento nezaměstnanosti, aby volalo po zvyšování kvalifikace těch lidí. Ty lidi musí silně cítit, že musí změnit svoji kvalifikaci, že musí teda se uplatnit v oborech, které jsou žádáni. Je neskutečné, že máme dneska víc volných pracovních míst registrovaných, než máme počet nezaměstnaných. To je prostě obrovský problém. A pokud jde o to zdanění těch korporátů, já myslím, že jsme v průměru a jinak okolní země Maďaři, Poláci jsou na tom, jakoby mají to výhodnější. Jo. A jaksi buďme rádi, že máme o něco málo nižší korporátní zdanění, než mají Němci, protože ty tady zůstávají a my pak řešíme v daních transferové ceny a občas ty německé firmy se doměřují, ale to je přeci jenom v pořádku. Buďme rádi, že je tady máme.
Souvislosti plus.
A dnes se zabýváme českým daňovým mixem a také změnami, které dělají politici. My teď máme v Česku jeden takový příklad, kterým je daňový paušál, kdy živnostníci s příjmem do milionu budou platit paušální minimální daně a odvody a nebudou muset řešit administrativu. Bývalá náměstkyně ministra financí a daňová poradkyně Simona Hornochová ale vysvětluje, že tato nabídka neuleví řemeslníkům, pro které vláda plánovala administrativní zátěž odbourat.
Pro takové ty druhy živností, kde by člověk intuitivně čekal, že na ně to snížení administrativy bylo cílené, to znamená typické řemeslné živnosti, jako jsou truhláři, zedníci, kadeřnice, kosmetičky, švadleny a podobně, které mají možnost uplatnit si 80% výdajový paušál, tak pro ty to vůbec není, protože se jim to nevyplatí. Stejně tak to třeba není dobré pro důchodce, kteří si přivydělávají nějakou samostatnou činností. Zároveň se to nevyplatí živnostníkům v rámci toho intervalu do milionu, kteří mají ty nejnižší příjmy. V podstatě až do 500 000 korun je pro ně lepší uplatňovat paušální výdaje, než aby vstoupili do toho systému té paušální daně. Nejvíce to vyplatí těm, kteří mají ty paušální výdaje na úrovni 40%, což jsou ale v principu administrativní profese, jako daňoví poradci, advokáti, různí ekonomičtí poradci a podobně, kteří s tou administrativou nemají až takový problém, jako ti tradiční typičtí řemeslníci.
Říká bývalá náměstkyně ministra financí a daňová poradkyně Simona Hornochová o výhodnosti takzvaného daňového paušálu. Také k němu doplnila, že si řemeslníci a ti lidé, kteří se k němu přihlásí, musí uvědomit, že pak budou brát minimální důchody, protože budou odvádět minimální poplatky do sociálního systému. Do toho systému se přihlásilo necelých 60 tisíc živnostníků. Pane Nekováři, je opravdu tak nevýhodný nebo proč není populárnější?
No ne, to nastavení je podle mě nešťastné. Kolegyně Hornochová má samozřejmě ve všem, co říká, pravdu. Možná by ještě měla potvrdit to, co říká ve svém článku o Hospodářských novinách, že to ani nesníží administrativu pro ty lidi. Ten základní problém je v tom, a já se přiznám, že jsem to svým klientům, někteří se mě ptali, jsem to nemohl doporučit. Protože řemeslník, který má možnost uplatnit si 80% paušál, pokud by měl problémy, že bude mít velké náklady reálné, no tak prostě bude pracovat s materiálem zákazníka. Že jo? Takže to není tam to lehce se, jak si to uplatní těch 80%, aby to bylo výhodné. Ale malér je jiný. Ten člověk při vstupu do toho paušálu musí dodanit své pohledávky, které nemá zaplacené z 90. let. To prostě, a to si ty lidé vůbec neuvědomují. Když by z něj měl vystoupit z toho paušálu, tak on nesmí mít víc, nebo musí z něj vystoupit, tak je to otázka, jestli má víc jak 15 000 za rok příjmů jiných. Například z pronájmu, nebo mu má zainvestováno trošku do cenných papírů a jeho makléř mu podá cenný papíry za 15 000 jednu korunu a on vypadne z paušálu. A teď si představte, že on musí dodělávat za daňové přiznání, musí přiznat všechny své evidenci všech svých příjmů, musí dát dohromady a celou administrativu musí udělat, jako by v tom paušálu nebyl a on to třeba 3/4 roku nedělá. To je velmi, velmi složité a já si myslím, že prostě je to trošku past na ty lidi.
No a není to právě něco, Davide Klimeši, co politici nemají dělat, aby nekomplikovali ten náš daňový systém, potažmo kvůli 60 tisícům živnostníků? Vyplatí se to?
No lépe bych to neřekl. Pro mě je ta paušální daň, omlouvám si tak říkám, naprosté zlo, protože tady jsme se sice shodli, že ty daně musí být především spravedlivé a určitě jsou komplikovanější v jiných zemích, ale přesto ta jednoduchost a smysluplnost je jedním ze základních parametrů. A pokud tady vytváříme něco pro 60 tisíc daňových poplatníků z až 140 tisíc, kteří se mohli přihlásit a dál můžeme načítat ty další počty, kolik je dohromady OSVČ, no tak je to prostě nesmysl. Jsou to nesmyslně nakoupené informační systémy, nemá to žádné odůvodnění. Teď tady pan Neková řekl to, co jsem já chtěl říkat, jak snadno z toho můžete vypadnout. Rozhodně to neznamená, že vyhodíte celou tu krabici od bod s těmi účty, naopak si prosím skovávejte, protože nikdy nevíte, kdy se tím budete potřebovat vykázat. Ale hlavně to má i principiální v sobě nespravedlnost, která není nepodobná třeba tomu rušení superhrubé mzdy bez dostatečné dopadové studie. Prostě vítězem obou dvou těchto změn, jakkoliv jsou jiné, je relativně dobře vydělávající single. Jakmile jste příliš chudí, jakmile máte hodně odpočtů, protože děláte tu hloupost, že tomuto státu rodíte další nové daňové poplatníky, aby se zaplatili důchody a zdravotnictví, tak automaticky...
Bylo řečeno s nadsázkou, doufám.
Bylo to řečeno s nadsázkou, ale jako malou, protože skutečně oba dva ty systémy žádným způsobem vlastně nepreferují nějaké zvýhodnění třeba rodin, které je dáno v českém systému poměrně masivním zvýhodněním prostřednictvím různých slev a odpočtů. Tak v té chvíli prostě takový instrument nemá smysl. A pro mě je nejsmutnější, že zatímco to partizánské přijímání, rušení superhrubé mzdy a snižování daní bylo hodně velké politikum, o tom si nemusíme asi nic vykládat. Pan premiér to tam přinesne jako premiér, ale jako poslanec, aby se o tom náhodou nemuselo příliš mluvit a rychle to schválil, tak o té paušální dani se tady mluví roky. Je to v programech několika stran a přesto ten výsledek je naprostý paskvil s tím, že asi pan Samek ještě i dodá to, že lákat živnostníky na to, aby si platili minimální základy a pak třeba skutečně v tom důchodu spláčí nad tím, s jakým důchodem vstupují do té poslední fáze života, tak ani to není příliš etické. Takže za mě, pokud bych měl zmínit nějaké výhody, tak já žádné nevidím. A pokud bych měl zmínit nevýhody, tak podle mě jsou tam veškeré.
Pane Samku, počítám, že David Klimeš měl v tomto pravdu a opravdu se nedá doporučit to, aby lidé vstupovali do paušálu s viděnou nějakých slušných důchodů.
To nechám na každý, ať se zařídí jako zná za vhodný, ale tady tleskám, tady souzníme plně. My jsme byli zcela zásadní odpůrce tohoto institutu, ale paní Schillerová byla přesvědčená, že je to báječná věc, po který bude praxe prahnout, stejně tak jako po celý řadě těch jiných daňových věcí. Ale neutíkejme od té podstaty. My se pořád vzdalujeme od té podstaty. Kolegové, my tady vytýkali produktivitu práce. Znovu opakuju, mezi Německem a Českem je produktivita práce již daleko více srovnatelná než ten mzdový rozdíl. To je zhruba 2:1. Takže tady je zbytečný si nalhávat do kapsy. A jestli chce, si budeme pořád říkat, jak jsou na to Maďaři a Poláci, tak si řekněme rovnou celou střední a východní Evropu. Jsme v tom byl společně v jednom a ten západ si nás rozdělil. On k nám přistupuje pořád koloniálním způsobem.
A já bych se s dovolením jenom udržel u toho tématu daňových změn.
No protože to je otázka daní. To je nezbytný třeba říct, protože ty daňové úpravy, tak jak je máme nastavený, byly výsledkem těch jednání s nima. Oni si to tady stanovili jako podmínky, aby tady podnikali a chtějí si samozřejmě tento pro nás nevýhodný systém udržet.
Myslíte například zrušení superhrubé mzdy a 100 miliardový zářez, jak říkají s oblibou opoziční politici, je výsledkem lobbingu zahraničních firem?
Ale ta zrušení superhrubé mzdy, o tý vůbec nemluvte, to byl
no
pan
oni
Tlustý.
Teď právě, pane Samku, mluvit budeme, vydržte opravdu chviličku, nebojte se, dostanete no slovo. My totiž i o této změně slyšíme výrazné pochybnosti a i hosté už jej zmínili, ale ekonom České spořitelny Michal Skořepa, ten spochybňuje především to, že lidé ty peníze, které jim zůstanou, vrátí do tuzemské ekonomiky, což si vlastně konec konců vláda od tohoto slíbila.
Ta úspora se bude primárně týkat vysokopříjmových domácností, kde dobře víme, že daleko větší část do investic. Tady se zase zpátky můžeme vrátit k trhu nemovitostí, protože tam hrozí, že skutečně někteří, kteří třeba byli na hraně toho, aby si vzali hypotéku a koupili si třeba nějaký investiční byt, tak v případě, že najednou na té výplatní pásce uvidí o řádově několik tisíc víc, tak si řeknou, no vida, tak teď už teda jako je to jasná věc, máme na to, pojďme do toho. Takže ta investice půjde někam úplně jinam, než bychom možná chtěli, nebo než by chtěli autoři toho snížení zdanění, tak se tak trošku obávám, že prostě ten efekt tohohle, toho konkrétního opatření příliš velký nebude.
Michal Skořepa a také hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská by spíše superhrubou mzdu v současnosti nerušila. Ta rozporuje tvrzení o malém zadlužení české ekonomiky, díky němuž si prý můžeme ten každoroční 100 miliardový výpadek v této situaci dovolit.
Česká republika má tu výhodu, že vychází v porovnání s ostatními evropskými zeměmi z relativně nízké míry zadlužení. Ale za jakou cenu? Za cenu, že tady nemáme dokončenou dálniční síť, že tady máme železnice, které ne vždy jsou bezpečné, že nás rychlostní vlaky objíždí místo toho, aby přímo jeli přes Českou republiku, že tady máme nedokončenou rychlostní železniční trať, že není dostatečně stabilní a silný internetový signál ve všech koutech české ekonomiky. Takže my tady sice máme to explicitní, to znamená to veřejné zadlužení ve statistikách, v tabulkách nízké, ale v realitě my tady máme velmi vysoký skrytý dluh různých předchozích vlád, nejenom této, ale předchozích vlád vůči občanům, vůči ekonomice. Takže my tady máme obrovský skrytý dluh a manko státu vůči našim daňovým poplatníkům a také firmám, které tady fungují.
Říká hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská. Pánové, asi uslyším ne, když se vás zeptám, od pana Samka jsem to konec konců uslyšel, kdyby bylo na vás a rušili byste super hrubou mzdu, zrušili byste ji, ano nebo ne? Pane Nekováři, vy jako člověk, který se s daňovým systémem zabývá celý život, je skutečně super hrubá mzda taková anomálie? Vy už jste na začátku říkal, že to je spíše jen technikál.
Ale to je přece jenom propočet, to vůbec o nic nejde, v žádném případě super hrubou mzdu teď rušit byl absolutní nesmysl. Jo, znovu opakuji, superhrubá mzda byla jenom základem pro stanovení daně. Navíc, jak si její zrušení nic nepřineslo, všechny podniky akorát museli změnit softwary, aby byly jiné výpočty, prostě mest a tak dále. Pravda je, že to možná přinese nějaký voličský potenciál, protože lidé skutečně v tom letošním roce, v té peněžence, určité zvýšení českých příjmů ucítí. To je pravda, v podstatě je to víc jak 5% jejich mzdy, kterým se tam zda tímto způsobem jakoby navýší tím vládním opatřením. Ale já bych především podtrhl to, co říkala paní Horská. Jo. To je ten, nejenom ten velký fiskální dluh, který se nám zvyšuje a ta brzda nám prostě hrozí, protože my nevidíme hlavně, co s tím uděláme. To je ten základní problém. Ale hlavně máme obrovský vnitřní dluh. Vemte si, že tato vláda musela více jak 6 miliardama odlužovat nemocnice, jenom těch pár fakultních nemocnic. Ten dluh, který tam byl, aktuální dluh byl 6 miliard korun, ale tam je obrovský jiný dluh. Podívejte se, jak ty nemocnice vypadají. Podívejte se, jak vypadají silnice a tak dále. Čili ten obrovský vnitřní dluh tady máme a to je prostě špatně.
Davide Klimeši, není to ale pro firmy z části výhodné, protože při sociálním dialogu s odbory oni používají a dost často pro tento rok používají, no jo, ale teď vám zůstane 5% více ze mzdy, takže to je vlastně navýšení mest o 5%, tak stačí, když navýšíme o 1%, ne o 2%.
Ale to by neměl být ten zájem toho zákonodárce, aby v krizovém roce
takhle vypadalo
vyjednávání.
Ale my jsme to slyšeli, že vlastně podporujeme to, že všem zaměstnancům vzrostou mzdy o 5% a že to bude příjemnější, že to utratí. To byl ten jeden z hlavních argumentů.
Slyšel jsem spoustu nesmyslných argumentů, jakým způsobem se tato daňová změna odůvodňovala, ale pokud skutečně je cílem to, že vlastně bude výpadek 90 miliard, což není nic jiného než naše budoucí placení daní v tomto státě a za to firmy nebudou muset zvyšovat svým zaměstnancům mzdy, protože už něco dostali, tak to je zatím asi největší absurdita, co jsem slyšel a skutečně jenom to dokresluje ten obrázek, že ta změna bylo opravdu extrémní politikum a opravdu vlastně ve všech ohledech, jak k tomu přistoupíme, tak je to špatně. Ono v té debatě to tady vidíme, že se nám tady mixuje několik přístupů k tomu rušení superhrubé mzdy a to, co je důležité, ne ten zoreček, jak říká pan Nekovář, ale to reálné poměrně výrazné snížení daní zaměstnanců. Tak ta první otázka je, jestli to přispívá více ke společenské spravedlnosti, to je asi hádka levičáka s pravičákem a myslím, že oba dva se shodnou, že to není dotáhnuté z jakýchkoliv ideologických pozic. Druhá věc, jestli to přispívá vlastně nějakým způsobem dlouhodobě k lepší daňové soustavě a lepší prosperitě České republiky, tak to už odpověděla paní Horská, že skutečně těch 90 miliard nedáváme do dobudování těch dálnic, ale teď třeba i dalších věcí, jako je internetové připojení a tak dále. No a ta třetí věc, která je asi teď nejzásadnější, jestli to krátkodobě pomáhá k překonání těch krizových 2-3 let, které prožíváme. Jako protikrizový instrument je to neuvěřitelně málo muziky za neuvěřitelně moc peněz, protože připomenu, že jak lidé z Národní rozpočtové rady, tak akademičtí ekonomové z IDEA CERGE, tak akademičtí ekonomové z Vysoké školy ekonomické se jednoznačně shodli, že tím, že necháme více peněz, to je to, o čem mluvil pan Skořepa, těm více příjmovým, tak tím popřeme ten základní mechanismus, jakým způsobem stát postupuje v krizích a to, že přidá především těm nízkopříjmovým, kteří to okamžitě převedou do spotřeby. Skutečně více příjmový nyní přemýšlí, ještě notabene s rušením daně z nabytí nemovitosti, jestli si koupí další investiční byt nebo nekoupí. a nějakým způsobem někde zamrznou ty peníze, než aby skutečně ty nízkopříjmoví, kteří třeba přišli o práci, těžko uživí své děti ve své domácnosti, tak aby vzali ty dodatečné peníze a okamžitě utratili za nějaké spotřební zboží. Takže ve všech těch třech otázkách, zda je to spravedlivé, zda je to dlouhodobě prospěšné a zda je to dobrý protikrizový instrument, tak odpověď je ne. Proto ne náhodou v okolních zemích málo kdo sahá do přímých daní, danění práce a spíše se koukají na to, jak podpořit spotřebu. Takže jak v Rakousku, tak v Německu například máme dočasné snížení DPH. Můžeme se bavit o těch dopadech, ale tam je logický instrument, proč tohle by mohlo znovu rozeběhnout ekonomiku a ne si kupovat investiční byty pro ty, kteří na to náhodou dosud neměli. Takže za mě je to neuvěřitelně špatně a skutečně jakýmsi politickým symbolem je, že to finální nastavení vzniklo v té neuvěřitelně chaotické politické pranici na konci roku, kdy poslanci nevěděli, co v jednu ráno schvalují a senátoři nevěděli, jakým způsobem to zachraňovat. A teď je to bráno jako za velké vítězství, které nám pomůže z krize. To je lež.
A pane Samku, vy už jste to naznačil, ale já se zeptám na tu absurditu, kterou zmínil David Klimeš. Vy jste už vycítili a zažili to, že firmy argumentují zaměstnancům tím, že vlastně jim přibude 5% a zaručili to do toho. Já jsem takový případ totiž už zaznamenal, jeden byť dva.
No, já bych především poděkoval za tohle poslední vyjádření. Líbych stanovisko ČMKOS nepopsal. Tohle jsme říkali celou dobu, od samého počátku, co se s tím rušením superhrubý mzdy přišlo, takže strašně děkuju kolegovi, jak to tady pěkně popsal. Přesně tohle jsme říkali, to je naprostý nonsens, nesmysl, fraška. A jinak pokud je o to, no samozřejmě, že jo, Ježíš Maria, teď ty firmy jednají vždycky ve svém zájmu. To znamená, jestliže má možnost se vymluvit na to, že teď jste dostali od státu peníze, tak teď se bude nám všem zle, teď půjdeme do krize. Tady se mluví o 2-3 letech. Jaký 2-3 roky? Znovu opakuju, jestli jsme tady sestřelili příjmy státního rozpočtu o 250 miliard, no tak je ročně, no tak je jasný, že to, co nás čeká, budou škrt ty v neuvěřitelných řádech po řadu let. Tady se tváříme jako, že krize skončí. Jaká krize skončí? Teď vidíte, že ten virus tady bude tady několik let. Jestli pojedeme furt tou metodou lockdown a otevřít a lockdown a otevřít, no tak se z toho nevyhrabeme hned. A během 3 let tohohle vývoje s takto podstřelenýma daněma budeme patřit za chvíli mezi ty, kterým se budou zásadně zvyšovat úroky za státní dluhopisy. Takže jak můžu nad tímhle jásat? To je naprostá tragédie, co se tady odehrává v přímém přenosu a já se musím jenom přidat tomu, co tady už zaznělo. Jedeme do nejhoršího období v novodobí české historii, protože jsme si podřízli větev, na který by měla naše ekonomika sedět.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A dnešním tématem je daňový mix a daňový systém v České republice. Hosty jsou Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Jiří Nekovář a také David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz. Pánové, jsou některé daně v Česku vlastně nastaveny správně? Protože z toho, co jsem teď a doposud slyšel, tak to vypadá, že máme nastaveno všechno špatně. Pane Nekováři.
Ale to já myslím, že jsme to ani neříkali. Jo? Vy jste pokládal otázky na superhrubou mzdu a tak dále, ne na ty daně jako takový. Že? Já si myslím, že v tom jsme velmi průměrní. Jo? V tom systému, daňovém systému jako takový, když fyzický osob či právnický osob, jsme na tom velmi, velmi průměrní. Pokud asi správně, nebo respektive evropské jednotě máme nastavenou DPH, takže to je velmi významná daň z příjmu státního rozpočtu a tam díky evropské směrnice ta daň funguje. Pak je otázka jiných daní, že otázka silniční daně, její provázenosti na celkový systém, na její filozofii té silniční daně a tak dále. O tom se dá úspěšně polemizovat. Ale pozor, bavíme se o daních, které mají nezanedbatelné příjmy pro státní rozpočet, silniční daně, co přes 6 miliard. Ale bylo by dobré i tyto daně prostě z nějakého vyššího pohledu se prostě zaměřit, jaké mají vazby, souvislosti. Ta silniční daň se vybírá proto, abychom omezili dopravu, nebo abychom měli peníze na sítě silniční a tak dále. Čili tady samozřejmě tyhle ty provázanosti je třeba s nimi zamyslet.
Pane Klimiši, je v pořádku, že se například úprava daní používá jako zvýhodnění pro sociálně slabší vrstvy? Nemělo by to být tak, že daňový systém bude co možná nejjednodušší, aby se co nejlépe daně vybíraly, a pak budeme mít opravdu robustní sociální systém, který prostě vykompenzuje. Je to takový ten střed levice-pravice, pravice chce nechat tak říkajíc peníze lidem, a levice říká, vybereme je a přerozdělíme je sociálně spravedlivě.
Za mě ale tady ten spor levice-pravice, velmi zjednodušeně jste ho popsal, je ale podle mě jakoby základ demokratického státu. Já jsem rád, že ta debata je vlastně nekonečná a to, na co vy jste se ptal, tak jestli si dobře ještě pamatuju, tak jsme si výrazně třeba prožili před schvalováním toho Topolánkova daňového balíku, kdy ODS razila právě co největší vydělení sociálních transferů z daňového systému, který skutečně měl být extrémně jednoduchý. Ale teď se nebavme, jestli to taky je možné,
je to
nebo není
vůbec
možné. Reálné to asi je. Já nechci zabíhat do detailů. Měla tam být nějaká negativní daň, z čehož pak vznikl ten daňový bonus, který by měl jistit ty sociálně slabé, ale problém je, že se z toho už tehdy stal trošinku paskvil a teď teda máme paskvil ještě větší. Není možné nad daňovým systémem, a v tom souhlasím s panem Nekovářem, říct, jestli je jako správný nebo není. To se prostě levice a pravice nikdy neshodne. Problém je, pokud ten systém do sebe nezapadá a skutečně máme tu situaci, kterou jenom s velmi mírnou nadsázkou jsem na začátku popsal jako rumunské služby za švédské zdanění práce. Buď ten stát vybírá relativně málo daní a nechává to těm lidem v kapsách a pak teda ta státní infrastruktura je poměrně slabá a i poměrně slabé sociální zajištění, anebo vybírá hodně, hodně přerozdělu a pak je možné se smířit s poměrně vysokým zatížením práce. Ale my jsme se dostali, ale není to žádná tragédie, máme prostě ještě spoustu let na to, abychom si to nějakým způsobem vyřešili.
No, nicméně už máme spoustu let, když například už 30 let děláme daňovou reformu, reformu zdravotnictví, které i podle ministryně Aleny Schillerové, naposledy to zopakovala o víkendu v České televizi, jsou nutné udělat ruku v ruce s daňovou reformou. Proto také vláda tvrdí, slovy Aleny Schillerové, že tu reformu, kterou připravila komise Danuše Nerudové, nechce schválit, protože nejsou jasné příjmy této reformy.
To, že můžeme to neustále odkládat a zjevně ještě jsou stále vypláceny penze a jakkoliv je teď covid, tak dostaneme ošetření v nemocnici, tak ukazuje, že právě ještě stále to můžeme odkládat. Důležité si uvědomit, že každým dalším odkladem to řešení bude dražší a složitější a tím, že děláme nesmysly, jako je rušení superhrubé mzdy s nepromyšleným snižováním daní a s navyšováním státního dluhu, který může být velmi rychle těžko udržitelný a drahý, tak v té chvíli se ta cena za tu reformu, která nás čeká, zvyšuje. A my asi dokážeme dobře odhadnout, kdy nás ten systém k tomu donutí. Pravděpodobně to bude demografický vývoj a 2030 tady začne být velký problém s udržením dosavadních sociálních systémů, především penzí, ale i zdravotnictví a dlouhodobé péče vzhledem ke stárnutí obyvatelstva. A v té chvíli se nám ty reformy už nevyhnou a my se budeme mlátit do hlavy, proč jsme je za nižší náklady neudělali už třeba 10 let předtím. Ale to, že to můžeme stále odkládat, tak ukazuje, že ještě pár let máme a já pevně doufám, že možná je to takový naivní optimismus, ale že skutečně teď jsme tak extrémně rozvalili příjmy a výdaje, že ta další vláda po říjnových volbách, ať už bude jakákoliv, ať už se nám bude více líbit či méně, tak opravdu bude stát před tím radikálně překopat daňový systém příjmy a výdaje. A já pevně doufám, že už využije to i šanci k tomu, aby některé věci, ať už více zprava nebo více zleva, dotáhla k nějaké reformě.
Pan Nekovář přikivuje, já mu dám hned slovo, ještě poprosím pana Samka, protože on je členem oné důchodové komise. Věříte tomu, že se ještě podaří české politiky přesvědčit, aby například ten návrh Danuše Nerudové přijali?
Ale tak on se nedá přijmout. On se nedá přijmout v legislativně technických lhůtách, které zbývají v reálném politickém čase do konce volebního období, a za nás, za odbory, říkáme zaplať pánbu, protože ta systémová změna, která se tam navrhuje, neznamená nic, než že jste si jenom trošku pohráli, zase se zkomplikovali ten systém, místo zjednodušili, protože se tam zavádí nový pojmosloví, ale hlavně jste tam sáhli jednoznačně ve prospěch opět té celkové solidarity, takže řekl bych, že tady vítězí česká pravice, ODS by měla jásat, protože se jde cestou k rovnému důchodu pro všechny. Můžeme se pak hádat, jak bude nastavený, protože ta zásluhová složka se tam výrazně zmenšuje, má se výrazně zmenšit dokonce i u těch dosud vyplácených důchodů. Ale o tom nechci mluvit, protože my považuji to už za nerealistický, že se to neschválí. Já jsem rád, že se s tím vyrazle do předvolební kampaně, aspoň se budou moct všechny politické strany jasně vymezit, jak si představují důchodový systém v budoucnosti. Ale znovu se vracím k tomu, jestli jsou daně nastaveny správně. No nejsou nastaveny správně, protože znovu opakuju, oni si vybrali daňovýho soumara, kterým je zaměstnanec ve standardním pracovním poměru na dobu neurčitou, který platí poctivě to, co mu stát vyrubne, nemá možnost si odečítat žádný náklady, který si může odečítat kterýkoliv živnostník, to znamená například náklady na dopravu, na vzdělávání a tak dále.
Do toho jenom skočím. Teď vidíme, jak živnostníci dopadají s kompenzacemi od státu, když je doba covidová, a jak dopadají zaměstnanci. Když porovnáme stížnosti na program Antivirus, který všichni chválí a plédují, a zaměstnanec má přeci jenom nějakou vyšší jistotu i v takto vypjaté době, živnostník, který marně čeká například půl roku na sanaci, kterou mu stát slíbil, a už mnozí zavřeli živnost a vlastně nevědí, co budou dělat. Není to tak trochu zase spravedlivé, že zaměstnanec, který má jistotu zaměstnání, aspoň nějakou, byť nějakou, tak nese menší riziko než ten podnikatel, ten živnostník?
No, já nevím, kde jste dospěl k názoru, že nese menší riziko. Řada zaměstnanců padla dneska takzvaně ekonomicky na ústa, berou 60%, řada z nich...
Ale řada živnostníků nebere nic.
Ano, ale zase se podívejme na to, teď je to takový ošklivý, ale když mluvíte o nějaký daňový spravedlnosti, všichni živnostníci pak dostávají nějaký důchod. Ten, i ten dneska malej, na který si stěžou a dostávají ho, je subvencován z pojistního, který odvedli zaměstnanci, protože to jimi odváděný pojistný je velmi marginální. Teď jim paní ministrině, byť se shodujeme, že to asi použije pár lidí, umožnila, že se to ještě zmenší. Takže se všemi těmi změnami, které jdou, tak krize ukázala jednu věc, že ta asymetrie, která se projevila v tom, že řada lidí neplatila daně a pojistné, se pak projevila v tom, že když nastala krize, oni zůstali naprosto odkrytí. Neměli nárok na nic. Oni se divili, že nemají nemocenské, no poněvadž neplatili pojistné na nemocenské pojištění. Zaměstnanci ho měli a dostávají 60% náhrady příjmu, ale řada zaměstnanců o práci přichází. Jsou nezaměstnaní, takže to není jako,
no,
že
zatím
by...
Zatím máme stále nejnižší nezaměstnanost. Neříkáme, že nejsou, ale stále máme jednu z nejnižší nezaměstnaností v Evropě.
Ale vždycky si musíte říct cíl, který sledujete. A ten cíl, pokud si dáte, že to mají být spravedlivé zdanění nebo spravedlivé důchody, pak to znamená, že musíte pro všechny lidi, kteří pracují, a je jedno v tu chvíli, jestli pracují jako osoby samostatně výdělečně či ne, nebo jestli pracují jako zaměstnanci, tak pro ně musíte nastavit srovnatelné podmínky z hlediska financování jejich solidárních systémů. A znovu zdůrazňuji, ta hlavní křivda dnešní doby je, že ty solidární systémy platí jenom ty střední a nízkopříjmoví lidé. Ty vysocí z nich utečou, ale v okamžiku, jako máme dneska, kdy je krize, tak jsou to i ty velké firmy, které mají velké zisky a vyváděli je do zahraničí, natahují ruku vůči tomuto státu. A natahují je i ty, které sami zdaňují v daňových rájích. To znamená, i ty, kteří si řekli, my této zemi nepřispějeme na daních vůbec nic, tak teď, když jsme se dostali všichni společně do maléru, za který ano, nemůžeme nikdo, můžeme si říkat Čína, tak i když jsme se dostali do maléru, tak teď ale žádáme, aby stát, kterému my jsme na daních neplatili nic, nám leco zaplatil. A to je ta otázka, která je, a těším se strašně teď na předvolební kampaň, jak se těchto otázek a odpovědí na ně zmocní jednotlivé politické strany.
Tak, protože uvidíme, tam je. Pane Samku, já vás přeruším, nechám zareagovat ještě pány ve studiu, protože se náš čas nachyluje ke konci. Pane Nekováři...
Já bych chtěl říct jeden fakt. Žádný člověk, narozený po roce 1900 na území České republiky nebo Československa, se nikdy nedožil za svého života slibů, které mu byly dány v plně jeho penzijním plnění. Když se do té historie podíváme, je to velmi jednoduché, že jo. První republika, čili 1918, 1939, 45, 48, měnová reforma 50, 60 a tak dále až do dnešního dne, čili já se obávám, že ten průběžný systém s prodloužením věku nástupu do důchodu nás ještě dlouhou dobu očekává, ale ta vláda, která teda teďkon přijde po těchto volbách, bude stát před obrovským úkolem skutečně se zamyslet nad zdravotním systémem, to je, jak si řekl bych, aktuálnější než důchodová reforma, potom na celém tom daňovém mixu, jak to nazývá paní ministryně, a potom na případné důchodové reformě. A to je velmi, velmi obtížné řešení a pokud nebude mít dostatek, dostatečně silný politický mandát, tak se v tom budeme plácat ještě hodně dlouho. Nicméně já bych chtěl vyvrátit jednu demagogickou, dovolím si říct lež od pana Samka, že si zisky z České republiky vyvádí firmy, které mají sídlo v daňových rájích. To prostě není pravda. Ty samozřejmě ten zisk, tu dividendu tady zdaní. Takže my je zdaníme. Zdaní ze zisku a ještě pak jim sebereme tu dividendu. Takže
a kolik zaplatí,
ze zisku.
Zaplatí na korporátní dani? Řekněte mi to v České republice.
Na korporátní dani zaplatí 19%.
Ale v České republice ne.
Ale samozřejmě, že jo, a zvlášť pokud má ještě sídlo v daňovém ráji, tak zcela jistě pod velmi tvrdým zorným úhlem finanční správy z hlediska transferových cen. Ta naše firma se tím dozabývá, takže ty transferové ceny se tam doměřují a potom samozřejmě zdaní tu dividendu. Takže takováto firma tady tu daň velmi nechává a je to dobře.
A řekněte mi, jaký je pak důvod toho, že jsou v těch daňových rájích. Z jakého důvodu
Pane Samko,
to dělají?
Já se omlouvám.
To je
opravdu, můžeme si dát o daňových rájích příští pořad.
Bylo by to dobrý.
Davide Klimeši, už jsme tady zažili jednu důchodovou reformu, kterou následující vláda zrušila. Nakolik je opravdu schůdné, protože všechny politické strany a všechny vlády deklarují, že chtějí udělat reformu, která bude průřezová, která vydrží déle než jedno volební období. Nakolik je reálné, že to do toho roku 2030 stihneme?
Já si myslím, že to musíme stihnout, protože nikdo se přeci nechce dožít toho, že se budou každý rok prodlužovat penzijní věk opravdu o velký počet roků a zároveň ten náhradový poměr penzí se bude vůči průměrné mzdě bude opravdu se blížit těm žebračinkám a dostupnost zdravotní péče se bude radikálně omezovat nejdřív v nějakých regionech a pak všude. Skutečně i si myslím, že v české společnosti vzrůstá poptávka, potom pojďme to už konečně řešit, protože pokud nemáme děti, tak ono se to týká už i nás, tak pojďme se do toho pustit a já si myslím, že ta příští vláda díky tomu, že teď je opravdu ten daňový mix extrémně rozoraný, tak bude muset říct, jakým způsobem dál a lidé se nespokojí s tím, pokud zase jenom se řekne, že ta jedna daň se ruší nebo neruší. Tady ten spor pana Nekováře a pana Samka o to, jak má vypadat korporátní daň, je to jako dobrým důkazem, že začneme u jednoho problému. Ale to gro je přeci v tom, jak na to navazuje zdanění práce, jak na to navazuje zdanění spotřeby, jak na to navazují majetkové daně, které máme jedny z nejnižších v Evropě, jak na to navazuje celá ta kaskáda, abychom mohli přijít před toho občana, který nás volil a říct, tak tohle je daňový mix, který zaručuje sociálně spravedlivé Česko na dalších 10-15 let. Já pevně věřím, že prostě v příštích 10 letech k tomu dojdeme a pevně doufám, že to neskončí tak, že skutečně teď jsme udělali do státního rozpočtu takovou díru, že se třeba za 5 let zastavíme na dluhové brzdě, kam jsme došli tím navyšováním státního dluhu, kdy velmi přísně prostě zastavíme veškeré transfery státního rozpočtu a vytvoříme si tady nějakou nesmyslnou recesi. Pevně doufám, že po těch příštích sněmovních volbách se budeme schopni dohodnout, jakým způsobem dál s Českou republikou, když už toho nejsme schopni teď v té předvolební kampani.
Pane Nekováři, na úplný závěr pro vás. Vy jako odborník, který se s daňovými systémy zabývá celý život. Co se dá vlastně z toho stávajícího daňového systému zachovat, aby se přetvořil v ten výsledný, opravdu reformovaný zisk? Bude se muset sáhnout do všech složek a udělat jednu velkou reformu, nebo se dá nějak ten stávající systém pouze poupravit, přenastavit parametry?
Já myslím, že se půjde s častou parametrů, změny parametrů. asi nebylo dobře, jsme zrušili dědické daně, ty transferní daně tady by měly být a tak dále. Samozřejmě zase bavme se o jaké výše, jak si majetku a tak dále. Protože jsme po privatizaci, díky privatizaci získali obrovské majetky, které teď přechází na jiné generace a každý stát toto zdaňuje. My jsme se toho zbavili. Takže to myslím, že jsou cesty, jak se o ty daně, o ty náklady toho státu prostě podělit.
Říká Jiří Nekovář, bývalý šéf Evropské komory daňových poradců, zakladatel skupiny Eurotrend. Já děkuji, že jste byl naším hostem.
Děkuji.
Ve studiu byl také David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz a vysokoškolský pedagog.
Díky za pozvání.
A do našeho přenosového vozu také zdravím a děkuji za jeho odpovědi Víta Samka, místopředsedu Českomoravské konfederace odborových svazů.
A hlavně pevné zdraví, přátelé.
Děkuji, to přejeme bezesporu všem. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.